Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
1918 рік. Київ. Засновують світську, благодійну і культурно-просвітницьку організацію «Культурліга». В одному з бюлетенів зазначено: «Культурліга є новим шляхом розвитку єврейської культури. Ми хочемо створити покоління єврейських інтелігентів, які глибоко пов'язані з єврейськими масами, черпають у них натхнення, інтелігентів, які ведуть єврейський спосіб життя і органічно живуть у своїй культурі. Це доба відродження нації, коли меншини дістають свій голос. Одним з найяскравіших голосів є Іссахар Бер-Рибак – художник, графік, декоратор. Ви слухаєте програму «Відерштан Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні моїм гостем є Євген Котляр, кандидат мистецтвознавства. Пане Євгене, для вас постать Іссахара Бер-Рибака, вона про що? Що це за масштаб особистості?
Іссахар Бер-Рибак – це видатна, безумовна постать в єврейському мистецтві, і не тільки, який, на жаль, який не судилося стати тим, ким став Марк Шагал через ранню смерть, перш за все. Але ця людина, незважаючи на велику кількість єврейських митців того часу, котрі сформувалися якраз от 18, 19, 20 роки, тобто на межі переходу старого єврейського світа, скажімо так, вже в якусь нову формацію. Так само це стосувалося і мистецтва. От він, на відміну від всіх, він послідовно наслідував всю цю традицію єврейську, відбивав всю цю тему в мистецтві, пробуючи її на смак до різних стилів мистецьких. Тобто це такий експериментатор фантастичний, в якого був дуже, ну, дійсно неймовірний смак напрацювання, бо він багато в кого навчався. І мені здається, якщо б він жив би і далі, це була, ну, найвидатніша постать навіть, ніж Шагал. Тобто, і для мене це художник-містик. І художник дуже глибоко занурений в єврейську традицію, шари якої не зрозуміли для більшості. Просто вони не знають, і навіть фахівці не знають, оскільки він дуже багато чого закодував, але для нього було це абсолютно природнє.
Відерстанд. Супротив.
Іссахар Бер-Рибак народжується в 1897 році у Кропивницькому.
Так, в колишньому Єлисаветграді.
Так, яка це родина? Які обставини його зростання і формування? Як взагалі ставляться до його вподобань, до мистецтва?
Ну, частково ви вже відповіли на своє питання, дали такий натяк. До речі, ставилося непорозумінням, і це була не тільки його історія, як єврейського митця. Скажімо, десь там 30-40 років до того це було взагалі неможливо, бо такі єврейські хлопці, вони отримували просто херем від громади, тобто прокляття, і вони далі просто не могли ніде себе знайти за великим рахунком, і таких випадків було дуже мало. В його час, вже в час революційних подій, вже суспільство змінилося. Безумовно, батьки і родина не могла йому скрутити руки і просто там кудись в підвал закинути і сказати: або ти вчиш Тору і Талмуд, або просто ми від тебе відмовляємось. Такого не могло бути, але родина не підтримувала в цілому його занять, ну, через, в принципі, відомі обставини, бо мистецтво, образотворче мистецтво, воно не котувалося в єврейському середовищі, і взагалі там, в принципі, розумілося як щось таке, що протиречить самої традиції. Це з одного боку. З іншого, якось так складалося, що більшість митців його покоління і трішки раніше, вони починали саме як традиційні єврейські митці, обслуговуючи єврейську традицію. Вони могли різати мацеви, тобто надгробки на єврейських кладовищах, цвинтарях, чи також могли розписувати синагоги, робити якісь ритуальні речі. І тоді це вважалося, так би мовити, кошерним, да? Тобто зрозумілим, правильним в контексті традиції. Але крок ліворуч, крок праворуч, всі це розуміли, що є загроза асиміляції, ідолопоклонству, безумовно, бо вся ця традиція, вона ж не зникала ще з біблійних часів. Всі розуміли, що це головний гріх, про який говорить перший заповіт Мойсея. Да? І це все була така дуже серйозна загроза. Тому в цілому цей його вибір, він не підтримувався, і він таки зробив крок, скажімо, назустріч своєї долі і, може, залишив цю традицію позаду.
Як він, ну, тобто це бунтарський дух у ньому промовляє, він все одно іде і вчиться, при тому в юному віці, я правильно розумію?
Ну, ви знаєте, там, коли людини 11, 12, 15 років, то, в принципі, бунтарство – це нормальна природа. Угу. Навіть єврейська природа, оскільки вони навчаються, єврейські хлопчики і по сьогоднішній день, і в традиційному суспільстві, вони навчалися Торі, починаючи з перших кроків, можна сказати. Їх там ритуально вносили в хедер, де вони навчалися постійно, і вони нічого навіть іншого і не бачили. Але він же бачив, це вже був трішки інший час, от, і він знав цю традицію. І для мене це загадка, як, в принципі, люди, які так занурені в це середовище, для яких немає, в принципі, іншої альтернативи, по суті, немає, просто ну, це закритий світ, як вони можуть цей перший крок зробити. Але його родина була не така проста. Його батько, хоча й походив, ну, з, як кажуть, ми не знаємо, ми не можемо відслідкувати цю генеалогію, з відомої хасидської родини, хасидської династії. Він був людиною доволі широких поглядів, він шанував і російську культуру в цілому, російську мову, і він бажав дати дітям нормальну освіту. От. Хоча Єлисаветград – це ну, було дуже велике містечко у порівнянні з іншими, скажімо, ну такими глухими штетлами, з яких виходили інші художники. Там, скажімо, його попутник по перших роках становлення Ель Лисицький, да, Лазар Лисицький, який потім бере собі ім'я Ель, який позначає Бог, не більш, не менш. Він там походив ну, з якогось дійсно дуже маленького штетлу, і для всіх для них вихід з містечка – це було випробування. І батько не сприймав це дійсно його вибір, але мені здається, що в принципі він до цього віднісся більш-менш толерантно.
Відерштанд. Супротив.
12 історій.
Про українських євреїв та єврейок.
Хто є викладачами Рибака? Хто його спрямовує в мистецтві? Які це постаті? На кого
знаєте,
він рівняється?
Це дуже цікаве питання, бо він навчався у дуже різних митців, яким давали академічну підготовку і таку більш імпресіоністичну, як Мурашко, скажімо. Да, бо він тут, приїжджаючи в Київ, він тут зупиняється, якщо не помиляюсь, десь в 1911-12 роках. І навчається у всіх, хто дає йому таку можливість. Це була природня нормальна ситуація для всіх отаких хлопчиків, підлітків, які приїжджали в дуже ранньому віці, вони не знали, куди їм рухатися, куди...
А це було доступно? Це було безкоштовно? Як це відбувалося?
Ну, скажімо, от на яких умовах працював дядько Мурашка, Микола Мурашка, який заснував свою першу студію, тут це було в Києві 1875 рік, мені здається, а вже потім вона стала художнім училищем, спочатку вже 20-го століття, де також навчається згодом і безпосередньо Рибак, хоча там навчається багато майбутніх єврейських митців.
Ну і в Києві, взагалі в Україні на тогочасній немає училища художнього, тільки вже в часі 1917, так, з'являється вже? До того тільки майстерні?
Ну, ви знаєте, я думаю, що за великим рахунком училище, школа, майстерні, навіть технікум, це таке умовні поняття. Оскільки я сам з Харкова, то я можу це в паралелі відслідкувати. В Харкові була така ж Раєвська Іванова, яка наприкінці 60-х років, це була перша жінка, мисткиня, яка отримала освіту в Петербурзі, вона відкрила приватну школу, бо там в неї був заможний чоловік, в неї була можливість, і вона на цю благодійність, вона, скажімо так, вона настоювала на тому, що треба давати якусь освіту художню, художню промислову. В Харкові була такий, скажімо, нахил, да? Саме і для людей, які не мають можливості навчатися. Тобто, хто міг сплачувати, той сплачував. Хто ні, ті навчалися безкоштовно. І Рибак також, він, я думаю, що він навчався як міг, але в нього був такий дуже, дуже цікавий досвід ще в Єлисаветграді, бо коли батько зрозумів, що в нього немає можливості вплинути на сина радикально, то він його віддав до такої, ну, свого роду майстерні, де займалися декоративним мистецтвом, вони навчалися розписувати інтер'єри, і він навіть до поїздки до Києва, він вже мав невеличкий досвід навіть у розписах церков. Незважаючи на те, що він був єврейський хлопчик і знав всю цю традицію. Ну, це було нормально абсолютно, просто нам так здається, що всі ці конфесійні розбіжності, вони якось обмежували вплив євреїв, скажімо, в їхній більш ну, широкій реалізації. Так само, як і християни, які також розписували синагоги, це також було нормально для там, 20-30-х років минулого століття. Тож він навчався у всіх. Він навчався в художньому училищі, він навчався, знов-таки, я от підкреслюю, там він отримував безумовно академічну підготовку, він також паралельно навчався у художників вже, які мали авангардний досвід, і Олександр Екстер, і Богомазов, який, ну, перед ним, можна сказати, так, що розкрили, представили широку палітру різних стилістичних художніх мов. І він все це дуже чисто сприйняв і в усьому працював абсолютно геніально, можна так сказати. От питання, що він потім обрав як головний свій напрямок, головну художню мову, це класне питання, бо він попав ну, в такий процес, коли народжувалось нове єврейське мистецтво. Я думаю, що він до кінця, може, і не відчував гостроти моменту. Ну, йому тоді було приблизно 20 років.
Як це зазвичай відбувається, коли ти всередині ситуації ще.
Ну, безумовно, так. Да. І ми це сьогодні бачимо. Mm-hmm. І серед його оточення було багато людей, ну, які свого роду, можна сказати, з ним конкурували. Я так трішки згадав там про того, також якось в розмові в нас ім'я Шагала всплило, да? Але Шагал був в Києві, якщо він і був навіть, то дуже короткий час. Ми навіть не знаємо, чи зустрічалися вони особисто. Але тут була така генерація його сверстників, які безумовно були не менш талановиті. Всі ці були хлопчики з бідних єврейських містечок, особливо десь от 17-18-19 рік, коли, а про це дуже важливо пам'ятати, спадає, знімається смуга осілості єврейської, і просто всі вони отримують можливість приїхати в велике місто і, по суті, реалізувати себе тут з нуля до будь-якого.
Він був частиною культурліги, зокрема, яка в 17-му році теж так була заснована. Хоч і небагато проіснувала, але наскільки цей вплив взагалі, його участь там?
Вона була заснована у 18-му році. Справа в тому, що було дуже велике коло людей, які заснували однодумців і, перш за все, літераторів, істориків, філософів, поетів, да, безумовно. Художники тут свого роду йшли таким другим ешелоном. Так здавалося, да, бо ну, в них було таке завдання, ну, якось підсилити оцей ідишомовний рух за рахунок того, що вони створювали візуальну культуру для театрів, для видавництв, в тому числі дитячих, ну і просто для мистецтва як такого. Але Рибак вже в цей період мав певний досвід більш широкий, ніж нам здається. Ми ще до культурліги дійдемо, а в нього був дуже цікавий, але не великий з точки зору протягу часу досвід участі в етнографічних експедиціях. Скажімо, для великої кількості людей ім'я Анського дуже відомо, це такий батько єврейської етнографії, але все це було, ну, буквально впритул напередодні Першої світової війни. Там десь от 1911-13 роки, це активний їх, активний мандрий по Подолі, Волині, там в різних місцях вони були, і безумовно з великою підтримкою, в тому числі і київських меценатів, да, Володимира Гінзбурга. Це був такий перший сплеск. Але сам Рибак, він вже в той період, він, ну, якось активно підтримував зв'язки з іншими єврейськими митцями, в тому числі виставлявся десь в Москві, і в ньому якось йому запропонували увійти в, ну, в таку організацію, яка називалася організація, от просто вилетіла з голови, щось підтримка єврейського мистецтва.
Угу.
Да? Так називалася, яка дійсно влаштовувала в тому числі і етнографічні експедиції. Вони разом з Ель Лисицьким, юнаки, 19 років, вони поїхали не по Україні, а по Білорусі, і були от повз Дніпра в дуже глухих містечках, ну, які вже зникали по суті. І там він вперше знайомиться з тим, чого він не бачив в Єлисаветграді. Бо це була, це Херсонщина, це більш пізня єврейська історія. Це здебільшого це колонії, сільськогосподарські колонії єврейські, це десь перша, друга половина 19 століття, це розквіток. Да? А саме там він мандрує Друя, Могилев, Шклов, Дубровно, отаке дуже цікаве містечко, з якого він, як і Лисицький, вивозить, можна сказати, такий портрет місцевої дерев'яної синагоги, яка в творчості Рибака залишається просто на все життя. Це стає його символом містечка, з його релігійністю, з його вірою в Машеха, в Месію, з уособленням, ну, всього матеріального світу містечка, як зникнення якого він бачив на власні очі. І вже оце підґрунтя дуже на нього серйозно вплинуло, коли він став частиною оцього руху культурліги, він вже знав, що він робить, і оця народна традиція була частиною його ідеології як авангардиста.
Угу. І це дуже цікаво зображено, власне, в його роботах. Я вже не вперше в цьому подкасті прошу, слухаючи нас, можливо, якщо є така опція, трошечки піддивлятися і дивитися хоча б, подай, одним оком на самі роботи, щоб було якесь розуміння і бачення, про що саме ми наразі говоримо. Це дуже і дуже незвичайні роботи, як мені здається.
Відерстанд. Супротив.
Коли ми зараз говоримо взагалі про час, в який жив Ісахар бер Рибак, то ми розуміємо, що це дуже складний історичний період. І там початок 1900-ті роки, ми розуміємо, що це і часи погромів, і, зокрема, війни. Наскільки це впливає і відображається на житті Рибака?
Це впливає на 100%, і саме його досвід, по суті, вже як художника-модерніста, він допомагає йому розкрити максимально те, що ми називаємо Jewish experience, тему його власного єврейського досвіду, бо для нього це була особиста трагедія. Він втрачає батька, який був страчений під час погромів 19-го року в Києві. Все це він дійсно переживає в своєму творчості. В своїй творчості. Ну, в ньому, в творчості Рибака, є багато різних циклів. Він, по суті, вже, ну, скажімо так, розстається зі Штетлом, публічний такий захід, публічний спосіб, да, в спосіб мистецького висловлення в циклі, який називається «Штетл, мій руйнований дім, погади». Да? Це те, що та серія, над якою він працював в 17-му році, просто бачачи, що світ змінився. Євреї приїжджають від містечок до великих міст, змінюється соціологія єврейського населення. Тобто все йде до того, що весь цей світ, він нібито там кане в небуття. І він його фіксує, починаючи от саме з цієї поїздки, про яку я згадав. Але всі події відбуваються в якійсь такій калейдоскопічній швидкості. І просто ми бачимо, що кожен рік він абсолютно змінюється, бо з'являється новий контекст його життя. Якщо це 17-й рік, коли він створює цю серію, а вона вийде друком, і це буде шалений успіх в 1923 році, коли ця серія вже вийде у вигляді літографії в Берліні, якщо я не помиляюсь. Це перша його серія, дуже серйозна, де він по суті, закладає іконографічні образи Штетла як такого. Типажі, образи синагог, образи містечкових якихось ремісників, які він якось от давав через них такий ракурс на особлення самої єврейської традиції, от в образі цих старців, ремісників, які б дивишся на них, і ти розумієш, що не зрозуміло, з яким років. От вони такі старі, як сама єврейська традиція. Безумовно, це таки було перші спроби його, можливо, не уособленого, не усвідомленого, а все ж таки зображення, ну, тієї міфологеми одвічного жида, Агасфера, але не в християнське, в єврейській інтерпретації, галутного єврея, який скитається по всіх цих країнах, ганімий і царатом, і погромами, і так далі. Не може знайти собі якесь місце для нормального життя, він ну якось от відчувається ці речі. І потім у 19-му році виникає оця серія, пов'язана з погромом. З датуванням творчості Рибака все дуже складно. Я колись намагався в своїх статтях якось датувати його роботи, в тому числі і цикл «Погрому» цей, який сьогодні зберігається повністю, просто завдяки його дружині, яка, ну, з великою любов'ю до нього все це зберігла, незважаючи на таке шалене 20-те століття.
Соня Рибак.
Соня Рибак, так. І вона це переправляє вже з собою до Ізраїлю, і все це зберігається зараз в галереї Бат-Ямма. По суті, це музей Рибака. Ну, це окрема історія про цю галерею, бо вона була недоступна ні для кого майже там 50 років. Як це могло бути в Ізраїлю? Для мене це, ну, абсолютне питання. От, ну, але факт є факт. Одним словом, він підписував роботи, таке враження, не тим роком, коли вони були реально створені, а коли він переживав все це, коли вони були задумані, і багато робіт просто не підписані. Ми можемо просто в різний спосіб реконструювати, як я колись намагався реконструювати його цикл «Присвячений містечку», де він зображає оту саму Дубровинську синагогу безліч разів, але в один раз це такий сонячний день, він показує її разом з християнською церков'ю. Ми бачимо, що він таким чином, як і інші художники, той же Шагал, просто демонструє сусідство християнського та єврейського кварталів. Так? А чи потім він може її зображати окремо з нижнього горизонту аркушу аж до верху, показує, що вона нібито поєднує землю і небо, і там дійсно бачимо всі ці кубістичні експерименти. Тобто це вже для нього такий чисто пластичний мотив, де він намагається якось як модерніст, як кубіст, ну просто показати, ну, таке преломлення форм такої старовинної споруди, яка от нібито виростає з землі. Те ж саме робив і Лисицький, до речі, і в нього цей образ також не так довго, але на певний період він образ синагоги, яка символізує єврейську традицію, красиву, стару і водночас зникаючу. Зникаючу в тому числі в пожежах, погромів, вона в нього також була присутня.
Відерштанд супротив на Громадському радіо.
Як він взагалі захоплюється ілюстрацією, зокрема, дитячі книжки, велика частина його творчості?
Я би сказав так, що безумовно він бачив це як свого роду декларацію, маніфести і реалізацію програми Культурліги, оскільки багато митців, його, які його оточували, його друзі, вони цим займалися. І займався він також. Але все ж таки саме в Берліні він реалізується як ілюстратор. Художники його покоління були всі універсалами. Це треба просто знати, бо вони працювали в різних стилях, бо один стиль накривав інший. Не всі так були пластичні, як він. Хоча, скажімо, Марк Епштейн, він був не менш талановитим. Ну, це інша історія. От, він тримався за Культурлігу, за художнє крило Культурліги до останнього навіть, коли вже все закрилося, і просто він був змушений, як і більшість його друзів, художників, з якими він починав, просто переїхати до Москви. І це його врятувало, безумовно. Що стосується Рибака, то він до цього прийшов вже в Берліні, але знов-таки на його стиль, як ілюстратора, перш за все, дитячої літератури, дійсно вплинули і його поїздки, і те, що він колись у 18-му, здається, році написав разом з Борисом Арансоном дуже цікавий маніфест. Це такий був маніфест молодих митців, маніфест «Шляхи єврейського живопису», а який був в Берліні також надрукований, а їдишем, ну, зрозуміло, він потім вийшов і російською, українською, англійською, про нього вже багато говорили, де він пише про всі ці принципи площинного малюнку, відсутності об'єму, бо це притаманно, по суті, єврейському мистецтву, абстрактності, але не такої, якою була захоплена модерністська Європа, а абстрагуванню і модернізації живого життя, да? Але трішки в іншу манеру. Там, ну, навіть вони такі, до таких деталей доходять, який має бути колорит в єврейському живописі. Він, ну, багато про що писав, і потім, як з'ясувалося, що він це писав навіть про творчість Шагала, ну, коли ми вже розглядаємо його творчість, як би так сказати, заднім числом, то ми бачимо, що нібито він писав і про себе, і про нього, про всіх. Але це була така от декларація, як вони це розуміли, як люди, які вийшли з невізуальної, а вербальної єврейської традиції разом от з цим поколінням. Лубок народний, безумовно, це дуже сильно впливає на цю творчість. Но це вже був 22-23 рік, скажімо так. А він до народної творчості вже дійсно може як ніхто. От мені не так просто згадати когось поруч з ним поставити, хто би так занурювався би і так от включив би мову народної творчості, єврейської чи, скажімо, дитячої літератури в творчість, як він, саме в ілюстраціях навіть до теми погрому. Бо це дало йому можливість передати те, що не можна передати навіть модерністичними, кубістичними, іншими мовами. Він передав безпосередньо процес трагедії так, як, ну, може це там передати поет, скажімо, хтось. Це така мова, ну, фантастична просто, як на мене.
Відерштанд. Супротив.
12 історій.
Про українських євреїв та єврейок.
Я хочу все одно трошечки повернутись до культурліги, як явища саме для культурного процесу тих років. Наскільки визначною була діяльність культурліги і, зокрема, вплив і внесок Рибака в неї?
Я би почав з того, що ідея культурліги була дійсно радикальна, революційна. Ідея була підтримати нові можливості, які відкривалися для євреїв, які перші вони вже могли переїжджати до великих міст, створювати свою власну культуру, можливість. Це було недовго, але все ж таки відкрите вікно можливостей створити свою культуру на ідиш. Бо іврит, в принципі, був вже заборонений, по суті, як мова релігійної, традиційної єврейської спільноти. Да? Як і сама спільнота, це була частина, скажімо так, войовничого атеїзму радянської влади. Але перші роки, 19-ти, початок 20-х років, всю цю, скажімо, галузь і весь цей рух просто віддали от повністю на відкуп самим євреям, і вони робили, що вони вважали за потрібним. Вони робили культурне підґрунтя для формування нового єврея. Єврея, який, перш за все, будує соціалізм. Ну, це важливо зрозуміти. Будує соціалізм і простір для вільного культурного життя своєї спільноти. Значить, що для цього було потрібно? Бібліотеки, література, театр, музика, безумовно. Все це було. Це було і в Харкові, навіть. І в Харкові була культурліга в театральному вимірі. В інших не було. На жаль, там була інша ситуація. Але культурліга, вона ж була не тільки в Києві, це і Москва, і Варшава, і потім Нью-Йорк, в різних містах. Але в Києві був, по суті, початок. І це була концентрація всіх зусиль. Художники в своїй масі, вони дійсно за цей дуже короткий стислий період, вони створили неймовірне. Вони, ну, просто відкрили процес створення візуального світу, як підтримка, як я вже казав, ідишомовної літератури, спектаклів, постанов, вистав, коротше, ну, багато всього. Але вони змогли це поєднати з мовою модернізму абсолютно різних стилів. Це і експресіонізм, кубізм, комофутуризм. Імен цих дуже багато. Да, Соломон Нікрітін, Йосип Чайков, там, чи той же Борис Арансон, який потім поїхав згодом до Нью-Йорка і зробив собі фантастичну кар'єру як театральний митець, переживши Рибака навіть на 45 років. Да, він там помер в 80-му році, будучи просто світовою зіркою в цьому плані. Але ми про це мало що знаємо. Да? Бо потім, в 24-25 році, всі вони почали тікати з Києва. Але тут мало хто залишився. Можна сказати, що тільки один Епштейн, ну, але це інша розмова. А той же, скажімо, Рибак, він поїхав в 20-ті роки, він, ну, в нього був такий коротенький заїзд в Москву, де він там, знов-таки, працював постійно. Де б він не був, він працював постійно на 100% і мав шалений успіх. Потім він залишається в Берліні, потім він вже повертається на дуже короткий термін, це 25-26 рік, знов-таки, до Радянського Союзу. Працює в тому числі і в Єврейському театрі в Харкові. Ну, він там робить буквально дві постановки, як сценограф. Одна з них «Порімшпіль». Ми не бачили його речей, вони не залишилися, на жаль. От робить, і це так дуже цікаво, дуже, ну, таку, я б сказав, ну, характерну для того часу серію. Не тільки він цим займався. Він їздить по єврейських колгоспах в Крим і робить серію на єврейських полях України, яка потім виходить не тут, а вона виходить вже в Парижі, здається, в 26-му році. Тобто він не встигає щось творити, воно вже виходить тиражем, вже якісь виставки, повсюди його знають. Да? Це щось таке фантастичне. Тож це було в той період, він був дуже відомий і дуже серйозний майстер, який залишив по собі серйозний слід як представник культур Ліги.
Відерштанд супротив на громадському радіо.
Він помирає в 38-му році,
35-му
році у Парижі.
Так.
Як взагалі на той момент виглядало його там життя? Він частина мистецького життя Парижа, він спілкується з митцями. Що він робить там?
Ну, він одразу має успіх в Парижі, коли туди приїжджає. Його роботи дуже активно купляють. Ну, по суті, ми кажемо про 35-й рік, це вже такий апогей його творчості. Це він вже навіть в Париж повертається, у Францію повертається з Англії. Він там був невеликий період, але знов-таки тріумфальний. Там він поїхав до Лондона, там ще паралельно робив якісь виставки. Його сприймають повсюди як дійсно як генія, його купляють. Він вже коли одружується, а це було, мені здається, десь вже кінець 20-х років. Вони не так довго з Сонею прожили разом. Але він дійсно цей успіх і ці його продажі його творів на аукціонах, його тиражі, його альбомів, ну вони з нього роблять людину там доволі заможню. Да? І останні роки він там, скажімо, бо він постійно шукає якісь нові ланки для творчості, нові галузі. Він останні роки працює навіть як кераміст, як скульптор. Можливо, йому цього не вистачало, бо інші працювали там, і той же Епштейн, і ну, Чайков, безумовно, і Арансон, вони всі вони працювали також або в бумажній скульптурі, або там робили такі модерністичні скульптурні твори. А він до цього доходить вже от в цей період творчості. І це не просто творчість, це робота на замовлення, це твори, які він робить для керамічної мануфактури в Севрі. Вони потім відбуваються у великих відбитках. Це знов-таки типові образи євреїв. Але вони якось через таку мову, от поєднання його модерністичних, його таких трішки дитячих, лубочних якихось прийомів, вона стає дуже, ну, такою дуже близько до паризької школи в цілому. Безумовно. Він не так часто відволікався на неєврейські тематики, там, такі як, скажімо, цирк. Ну, але ну, всі паризькі митці, вони в той чи інший час вони занурювалися цією темою. І він приїжджає в розквіті сил, повертається, але ну от я так розумію, що старі рани вони дають знати про себе, бо ну він і в Єлисаветграді, да, колись він, в принципі, вів таке доволі бідне життя. Він був не один такий, але от через відкритий, по суті, і важку форму туберкульозу, він його вже не змогли спасти в Парижі. І потім в нього починається період забуття. І це найбільш, ну, така трагічна для його долі сторінка, оскільки, ну, в принципі, буває зазвичай навпаки. Да? Людина вмирає в бідності, в тому, що його ніхто не знає. Після цього його роботи там коштують мільйони, і він дійсно стає там зіркою. З ним вийшла абсолютно інша історія, і тільки завдяки тому, що Соня змогла пережити цей європейський Голокост, залишити його твори, зберегти їх і перевести їх до Ізраїлю. В 62-му році був заснований цей музей в Бат-Ямі, вона його передала, і ці роботи, вони стали відомі, і вони просто відкрили цього майстра в його повноті, його творчості, в різноманітті повноті.
І я усім нам бажаю трошечки дослідити цю творчість, звісно, за нагоди, та й, в принципі, зануритись знову, наголошую, щоб подивитися роботи варто, тому що, мені здається, вони унікальні саме в передачі і фіксації всього того, що відбувалося, і яким було це єврейське життя. За це ми, власне, і цінуємо Рибака, в цьому його цінність, безумовно. Я дуже дякую вам, пане Євгене, за цю розмову.
Дякую вам за запрошення.
Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїв, що змінили світ.